Salutare, sunt Dan Dracea și tu asculți Tackle Show, emisiunea Tackle.ro despre fotbal englez. În ediția de astăzi analizăm meciurile din etapa a 11-a din Premier League într-un weekend care a început ieri, vineri, seară. Vorbim despre marele meci dintre Liverpool și Manchester City care încheie săptămâna de fotbal, dar și despre alte dueluri importante precum Manchester United vs Newcastle United sau partida overachievelor dintre Fulham și Bournemouth. Alături de mine este colegul meu Mihai Ianoși, de data asta.
Bună dimineața!
Salut! Acum ar trebui, ca să facem cumva emisiunea în oglindă față de săptămâna trecută, ar trebui pe parcurs să vină și Mihai Rotariu, nu?
Și eu să am un rant din ăsta foarte puternic despre arbitraj. Deci da. Eu săptămâna trecută am intrat, pentru cei care n-au urmărit, am intrat după 10 minute sau 15 minute în live și l-am prins pe Mihai efectiv on fire la arbitraj. Eu n-am înțeles nimic, adică ce se întâmplă, de ce urlă, de ce zice, adică înțelegeam de ce zice de arbitraj, dar cu atât patos.
Da, da.
Zici că era foarte, ca patos.
E foarte, cum să zic, foarte efervescent când vine vorba de arbitri, Mihai. Da, na, e de înțeles uneori, alteori nu prea, da, mergem mai departe. Ok, bună dimineața tuturor, știm că e sâmbătă dimineață și că nu o să fiți foarte mulți alături de noi, dar cei care sunteți, vă mulțumim foarte mult. Și vă așteptăm comentariile pe parcursul următoarei ore, vorbind despre meciurile, cele 9 meciuri care urmează în aceste două zile, sâmbătă, duminică. Unul s-a jucat deja ieri seară și o să începem chiar cu acela. Aduc aici și programul etapei pe ecran și avem un Brentford-Brighton 2-0. Un rezultat care pe mine ușor mă surprinde, dar era de așteptat. Meciul era unul destul de strâns din punctul meu de vedere. Brighton continuă fără victorie în era de Zerbi în Premier League, dar eu zic că arată totuși semne bune și Brighton.
Ba, știi că până la meciul ăsta, de când a venit de Zerbi și de când s-a mutat Potter în Londra, ziceam că băi, hai să mai așteptăm puțin să vedem, să nu tragem concluzii. Că na, e un meci, au fost doar câteva săptămâni, e al doilea meci, dar mai stai. E, genul ăsta de partidă cu un scenariu pe care l-am văzut aseară îmi permite cumva să spun că e ceva diferit la Brighton. Nu neapărat că i-a bătut Brentford în deplasare, dar cumva și desfășurarea jocului și scorul până la urmă 2-0 fără ca Brighton să marcheze. Credeam cu Potter mi-aș fi imaginat cumva altfel meciul. Brentford, mai ales că Brentford venea după un eșec dezastruos, 5-1 cu Newcastle. Uh-huh. Și asta înseamnă că Brentford are vulnerabilități. Iar Brighton, da, o echipă care cumva mereu se mula și exploata vulnerabilitățile adversarilor, nu a reușit deloc să facă lucrul ăsta.
Da, până la urmă Brighton a fost echipa care a dominat teritorial, cel puțin fapt la care ne așteptăm acum mai nou cam la aproape orice meci al lui Brighton. A devenit echipa asta care cumva controlează balonul. Era de ceva vreme, dacă stăm să ne gândim, dar acum cu atât mai mult cu venirea de Zerbi, dar aparent e puțin știrbă în față așa.
Repet, nu este o concluzie pe care o trag, dar este cumva o primă liniuță dintr-un posibil viitor articol 15 lucruri despre
Brighton. Da. Băi, apropo, Brighton a avut, ca fapt divers să-mi închei puțin gândurile astea cu dominarea teritorială, Brighton a avut posesie 72% în meciul ăsta, ceea ce nu vezi decât la Manchester City de obicei sau ceva de genul ăsta, nici nu știu, la Arsenal poate în zilele bune, dar pe bune, doar la City.
Realist vorbind, Brighton nu are atacanți. E o realitate pe care noi nu am observat-o datorită, cred că e corect, faptului că Potter reușea să mascheze foarte bine chestia asta cu jucători precum Pascal Gross, care marcau destul de des. Dar atacantul în 2022 al celor de la Brighton este... cum îl cheamă? Welbeck. Danny Welbeck. Da. Atunci e normal să spui că e știrbă ofensiv.
Mm-hmm. Bun, ce le lipsește practic este un om de genul Ivan Toney, care a marcat de două ori pentru Brentford ieri seară, a ajuns la 8 goluri, e practic al doilea golgeter al Premier League, la egalitate cu Harry Kane în momentul ăsta.
La Brighton
știm,
aș mai
știm
menționa...
în urma că, cărui jucător, așa spune.
La Brighton aș mai menționa totuși o știre care a venit săptămâna asta, cred că da, retragea din fotbal a lui Mepu. Mm-hmm. Care a descoperit o boală la inimă, ca să fiu foarte simplist așa în explicații, și a fost nevoit la recomandarea doctorilor să se retragă din fotbal. Mepu, care era privit în urmă cu, nu știu, 6 luni, drept un următor jucător care ar urma să ajungă la o echipă din prima jumătate a clasamentului, un jucător destul de talentat.
Da, a fost cu siguranță un moment trist pentru toți fanii Premier League, sunt destul de sigur când spun asta, un jucător pe care îl vedeam des titular la Brighton, la o echipă de Premier League, 24 de ani, Mepu a trebuit să se retragă din fotbal, o boală ereditară a inimii aparent, e ceva ce efectiv n-ai cum să controlezi din păcate și uite că se întâmplă și lucruri de genul ăsta. Sperăm să nu știu, să-și continue totuși cariera cumva alături de fenomenul fotbalistic, că sunt sigur.
A și declarat că își dorește să rămână în fenomen și uh-huh. Multă sănătate.
Da. Ok, bun, hai să revin puțin la Toney. Toney, am zis, 8 goluri în acest sezon de Premier League, a marcat un penalti, știi câte penaltiuri a dat din 20 de penaltiuri, câte penaltiuri a marcat Toney până acum la Brentford?
A ratat 2.
N-a ratat niciunul. 20 de penaltiuri transformate din 20, practic, de ocazie.
L-ai vedea naționala lui Southgate la...
Băi, asta, e, asta e ceea ce scrie presa engleză acum după meciul ăsta, că practic a fost ultimul meci pe care îl joacă... Aba, nu, o să mai joace la mijlocul săptămânii, scuze. Mai joacă un meci. Dar în principiu, vineri, din ce înțeleg, o să se anunțe lotul. Extins, cred. Nu cred că e lotul final al Angliei. Și mulți din presa britanică spun că, băi, Toney nu știu dacă merită neapărat să ajungă acolo, dar trebuie să fie cu siguranță în discuție după meciul ăsta. Și da, rămâne de văzut. Nicu Negoiță ne scrie: Toney e cel mai bun executant de penalti din Premier League.
Statistic, foarte posibil. Așa pare. Da.
Și are și stilul ăsta foarte neobișnuit, că nu și ia elan foarte mare, e... It's very weird.
E un jucător cu tehnică și am văzut și la multe goluri pe care le-a marcat în afara penaltiilor că e un jucător care știe să lovească bine mingea. Nu e genul
ar fi
de
bine să știi când ești
care
atacant. Știe,
care stă în careu și doar o plesnește.
Eu aveam un coleg de clasă în generală, salutare Dragoș, dacă cumva ne asculți, dar probabil nu ne asculți. care era puțin mai plinuț așa pe vremea lui și stătea doar în față și spuneam că stă la gogoși și îi ziceam gogoașă din când în când din cauza asta. Stătea să se, de, nu știu, să se deboraseze oamenii de minge, de a mingea în față și să marcheze. Ok. Bogdan Ghiță ne scrie: Toney nu are voie să lipsească din lot. După Kane este cel mai în formă vârf englez la actuală, la momentul actual, voia să zic că probabil vârf împins. Corect. Probabil că așa e. Și da, Toney să ajungă la mondial dintr-o, cum să zic, acum 2 ani juca în Championship, dacă ne aducem aminte.
Cumva, bine, probabil că sunt și în alte campionate povești de genul, dar înainte l-am avut pe Vardy tot la fel, cu aceleași povești. Încă mai circulă imagini cu Harry Kane, la fel, pe bancă, cu Vardy acolo și uite cum au ajuns.
Da.
Deci cumva fotbalul englez, deși este cel mai bogat așa între ghilimele și aduce mereu străini și jucători talentați din alte campionate, are timp să își dezvolte și povești de genul ăsta, de jucători veniți din liga a doua, a treia, care ajung până la mondial.
Da, da, e o poveste foarte frumoasă acolo. Bun, Brentford, pardon, odată cu succesul ăsta a urcat pe locul 8 în clasament. Evident, asta e înainte ca restul meciurilor din etapă să fie jucate. E la un punct în spatele lui Brighton, care, uite, din nou vorbim de Brighton, care a acumulat foarte multe puncte în primele etape și încă o duce foarte bine, chiar dacă...
Nu, este un clasament ciudat. Cât avem, putem să spunem că sunt 10 etape.
Fii atent, Brighton, Brentford și Bournemouth sunt una în spatele celelalte, așa, cele trei echipe care
încep cu B. Și știu un lucru în comun? Încep toate cu B.
Păi da, asta am zis. Bun, Brighton la două insuccese, două eșecuri practic consecutive. În momentul ăsta n-am mai câștigat de trei meciuri. Rămâne de văzut ce se întâmplă acolo, dar din punctul meu de vedere nu ar trebui să se panicheze echipa asta, cred că poate să joace fotbal foarte.
Păi nu, să se panicheze să ce, că retrogradarea clar este ceva,
ceva și foarte, la scăderea formei, așa te poți gândi, dar nu cred că e neapărat vorba de o scădere a formei, poate au avut și puțin ghinion meciurile astea.
Nu, cred că conducerea celor de la Brighton pot, ar putea să tragă niște concluzii clare, nu știu, la finalul sezonului. Adică hai să vină o perioadă de transferuri, hai să-și aducă de zerbi un atacant, cu siguranță cred că o să mute în zona respectivă, cel puțin un atacant, și după o să vedem cumva dacă proiectul de zerbi la Brighton este unul de succes sau, sau nu.
Ok. Bun, propun să mergem mai departe. Avem 9 meciuri care se joacă astăzi și mâine, deci sâmbătă și duminică, și începem cu cel de astăzi de la ora 2:30. Joacă Leicester pe teren propriu în fața lui Crystal Palace. Aici cred că e un moment pe care Leicester ar trebui să-l speculeze, dar cu siguranță Crystal Palace nu e un adversar ușor pentru nicio echipă din Premier League. Am văzut în repetate rânduri surprize făcute de Crystal Palace chiar cu echipe mai mari. Însă Leicester e într-o situație, eu sincer am fost uimit de faptul că nu a reușit să câștige etapa trecută. După acel 4-0 cu Nottingham Forest, credeam că în sfârșit Leicester și-a revenit, dar uite că nu e cazul. Și nu știu ce să mai zic sincer de situația lui Brendan Rodgers de acolo. Cred că deja fanii au ajuns aproape la capătul răbdării cu ce face și echipa nu e unde și-ar fi dorit probabil fanii în momentul ăsta.
Nu e, pentru că am mai repetat, și-au pierdut cei mai buni jucători, nu se prelungesc contractele jucătorilor buni, foarte buni rămași, și se închide un ciclu acolo. Și Brendan Rodgers clar poate mai mult, iar Leicester în momentul de față nu e o platformă care să-i ofere tool-urile pentru a crește sau pentru a-și dezvolta cariera.
Ok, da, e o perspectivă. Apropo de meciul direct, Leicester știm că în ultimele sezoane a fost o echipă foarte bună în prima jumătate a clasamentului, aproape că s-a calificat și în Liga Campionilor de câteva ori. În meciurile directe cu Crystal Palace, Leicester nu a mai pierdut din 2019 încoace, în ultimele șase meciuri.
Dacă te uiți, nu știu, poate la ultimele 12 luni, cele două cluburi, Leicester și Crystal Palace, par cumva la prima vedere pe traiectorii diferite sau opuse. Leicester într-o scădere, Palace într-o creștere, deși are un start de sezon, hai să recunoaștem, slăbuț, modest.
Da, ezitant așa puțin, da. Parcă.
Este un meci, da, perfect de acord cu tine, cum ai spus tu, în care Leicester trebuie să scoată ceva, dar Leicester în situația în care trebuie să scoată ceva din orice meci. Iar Palace nu pare genul de echipă mânușă pentru așa ceva. Pentru că Palace e o echipă potentă ofensiv, nu neapărat. E o echipă cumva stabilă în apărare, cu un mijloc modest, dar cu un atac potent. Și atunci, scenariul pe care îl văd eu cel mai plauzibil este că ambele echipe pot marca. Este un meci în care ar trebui să vedem goluri, ocazii, întoarceri de scor. Se poate întâmpla orice, dar cel mai greu de crezut e că Leicester poate să câștige simplu meciul ăsta, adică un 1-0, 2-0.
Eu chiar cred că se poate întâmpla orice, adică eu nu m-aș mira nici dacă Leicester câștigă cu 2-0 sau ceva de genul, dar și eu sunt de acord cu tine că e posibil să avem goluri mai multe meciul ăsta, peste medie.
Ne uităm, mai să ne uităm puțin la apărarea celor de la Leicester, să ieșim puțin din ce a făcut sezoanele trecute echipa lui Brendan Rodgers și o să vedem că au un nume destul de, hai să nu fiu dur să zic mediocre, dar modeste cumva.
Ok. Din faptul Leicester, că a plecat Fofana, de asemenea, probabil contribuie la chestia
Fofana,
asta.
A plecat Schmeichel. A plecat
Schmeichel. Nu mai e ce a fost, practic, da. E de efectiv o umbră.
De Soyuncu, săptămâna trecută sau acum două săptămâni, vedeam că era dorit în Turcia, unde cred că mai e perioada de transferuri activă sau ceva de genul, și vedeam că îl dorește o șaormerie de acolo.
Ok, asta a fost bună, m-a luat pe nepregătită, trebuie să recunosc. Da, ok, Bun, de văzut ce se întâmplă în meciul ăsta, o să-ți propun să mergem mai departe, dar nu înainte de a-i saluta, uite și pe Ionuț, salut, bine că ai venit alături de noi, și pe Vlad Bogos. Salut, Vlad Bogos, care mai nou, săptămâna asta, practic a dat mai multe mesaje pe chat-ul acestui live decât pe chat-ul nostru intern în Tackle. Atâta vreau să zic, bun, o să se supere probabil. Dar salutare, Vlad, sperăm că ești undeva fain și bine și te descurci și... Nu știu, te simți bine weekendul ăsta. Și sperăm să te uiți la tot podcastul. Bun, hai să vorbim mai departe de următorul meci. Avem Fulham, avem două meciuri, pardon, la ora 5. Unul dintre ele foarte interesant din punctul meu de vedere și am zis la începutul emisiunii că sunt overachieverele acestui sezon până acum. Cele două noi promovate, Fulham și Bournemouth.
Uite, aici aș vrea să discutăm așa un pic, m-am uitat și eu de dimineață pe clasament înainte de live și aș vrea să-ți propun cumva un exercițiu, să ne debarasăm de percepțiile pe care le avem noi legate de echipe, da? Și să vezi cât de mult o să te surprindă cumva faptul că Bournemouth are un punct peste Fulham, iar toată lumea și cei de pe chat și tu o să zică, păi stai că Fulham a jucat bine, e Mitrovic on fire. Au bătut Granzi, au un joc extraordinar, Palinia, iar Bournemouth, coșul de gunoi, înțelegi, nu joacă nimic, XG de minus infinit, iar Bournemouth în momentul de față după 10 etape, care e un sample destul de important.
Da, decent
cumva.
Până la urmă, da, ai dreptate.
Bournemouth are cu un punct peste. Și nu ambele, adică nu e ca și cum vorbim că Fulham are un punct și Bournemouth are două puncte în clasament. Nu, au puncte ok pentru 10 etape în Premier League.
Bun, eu în continuare o să-mi exprim gândurile că Bournemouth supraperformează la modul unscalable cumva, e foarte, foarte mult supraperformează Bournemouth, dar într-adevăr e o situație foarte ciudată acolo. Fulham, în schimb, meciul ăsta o să fie posibil și probabil, aș zice eu, în continuare fără Mitrovici, care nu a jucat nici etapa trecută și cred că e un mare, mare minus pe care l-are Fulham în momentul ăsta.
Este pentru că Mitrovic s-a transformat în talismanul lor și toată atenția era legată de Mitrovic. Și a adversarilor, și a presei, toată lumea când zicea Fulham, cumva sezonul ăsta zicea și Mitrovic. Și fără el, e o echipă așa, incompletă, știi, ca și când ai avea un puzzle din 4 piese și o piesă lipsește.
Bun, există pericolul, zic pericolul între ghilimele, cumva pentru gândurile mele, ca Bournemouth să câștige meciul ăsta?
Eu zic că dacă Bournemouth câștigă meciul ăsta, Darin, tu ar trebui să vii și să ai așa...
Vin pe jos până la București.
Să te dăm la full, adică să fii doar tu pe ecran și să spui, domnilor, m-am înșelat, Bournemouth joacă fotbal de calitate. Nu de calitate, e mai bună decât multe alte echipe din Premier League, da.
Ok, bun, rămân de văzut,
nu
e
cred.
Un meci interesant.
Adică, ce vrea să zic? Aș vrea să spun că nu cred chestia asta, dar mă uit la tipul victorilor pe care Bournemouth le-a avut sezonul ăsta. Băi, a întors 2-0, a întors Nottingham Forest cu o grămadă de transferuri, dar clar Nottingham are jucători mai mulți și mai valoroși. A întors-o pe Leicester, care are și experiență și antrenor și jucători mai buni. Și atunci când vine Fulham, uite, ambele au promovat...
A scos punct pe terenul lui Newcastle.
Exact. Ambele au promovat acum, da? Sunt foarte curios și uite, dacă mă documentam cum trebuie, m-aș fi uitat ce au făcut sezonul trecut.
Zic eu că m-am documentat, că mi-am pus întrebarea asta. Au făcut 1-1 în ambele meciuri sezonul trecut în Championship. Fac deci, încă 1-1-1 și acum?
E plauzibil. Păi eu nu cred că în afară de, cred că doi jucători cu adevărat bun, Fulham n-a adus mare lucru. Iar Bournemouth n-a adus nici atât.
A adus totuși doi jucători buni, adică
da,
Pereira și Palinia cel puțin sunt super.
Pereira nu neapărat.
Eu cred că e important.
Bun. E un jucător creativ, un
pentru
jucător
pentru Fulham,
care,
hai mă, pentru Fulham e chiar jucător bun. Eu încă l-am la fantasy. Apropo, eu în fantasy nu mi-am setat echipa. Am uitat efectiv că e meci vineri seara și n-am apucat să o fac. Deci nu știu pe cine am în teren.
Fulham este favorită și cumva, mai ales că joacă și pe teren propriu, o să-și asume rolul de favorită și o să vrea să controleze meciul și să atace mai mult, să aibă posesie mai mult. Doar că se pare că Bournemouth interpretează foarte bine partiturile de genul. Când pleacă cu șansa a doua, când nu ia,
când
are balonul.
Când pleacă șansa a doua, adică în fiecare meci din sezon, practic.
Da, de ce poate zici? Că uite, cu Fulham, în mod normal, șansele sunt foarte echilibrate. Adică dacă nu cu Fulham sunt șanse echilibrate, atunci cu cine? Ambele sunt echipe nou promovate.
Da, da, poți să argumentezi așa. Ok.
Dar aș zice, ca să trag și o concluzie așa, zice că Fulham ar trebui să câștige. Ar fi o mare problemă pentru Fulham cumva și un mare
plus. Adică Bournemouth intră în meciul ăsta fără să aibă o mare brânză de pierdut, de fapt.
Păi Bournemouth intră cam în fiecare meci, vezi?
Da.
Așa.
Ok, bun. La ora 5 se mai joacă Wolverhampton cu Nottingham Forest și uite cum toate cele trei nou promovate joacă azi la ora 5 în cele două meciuri. La Wolves o să mă opresc puțin și o să vorbim despre faptul că Lopetegui nu o să vină antrenor. Aparent a refuzat poziția pe care nu știu dacă i-a fost oferită sau era încă în stadiu de interviu, dar Lopetegui nu o să vină. Și sunt doi oameni care ar putea să vină la Wolves în momentul de față. Prima dată s-a vorbit de acest Pedro Martins, care a refuzat pe Hull săptămânile trecute în Championship. Dar mai interesant este numele lui Nuno Espirito Santo, care s-ar putea să revină la să revină la Wolverhampton. Ar fi o surpriză, dar din punctul meu de vedere eu chiar aș fi foarte fericit și mulțumit. A fost un personaj pe care l-am îndrăgit, mai ales în perioada în care a fost la Wolverhampton. Și uite, aici e o discuție, a postat pe grupul nostru de Facebook colegul nostru George Purcălabu ieri cu un citat de ăla de genul e insanity dacă faci aceeași greșeală de două ori, știi? Sau dacă persiști cu aceeași decizie așteptând rezultate diferite, cred că așa a zis. Mie mi se pare că Wolves tocmai că nu așteaptă rezultate diferite, așteaptă ca Nuno Espirito Santo să vină și să facă ce a făcut la prima lui venire la Wolves. A promovat echipa și a dus-o în locul 7 în Premier League. Adică...
Deci, practic, Nuno Espirito Santo și-a luat concediu. A avut un concediu.
Da, acum 17 luni a plecat
și tu,
de la
când
Wolves.
Când îți iei concediu, nu știu, 3 săptămâni, bă, poate te sună cineva și te duci și la un interviu, așa, doar de amorul artei, știi, să vezi ce îți oferă. Așa a făcut și Nuno Espirito Santo. A trecut un pic pe la Spurs, a văzut că nu se potrivește. Și acum se întoarce.
A fost dat afară.
Da. Ce e drept de menționat e că Wolves de astăzi este o echipă cu jucători mai mulți, cumva, și aș tinde să zic un pic și mai buni decât Wolves-ul pe care decât Wolverhamptonul pe care l-a lăsat Nuno Espirito Santo. Din punctul meu de vedere. Deci clar găsește acolo o bază de jucători cu un potențial crescut față de ce a lăsat el în urmă.
Greu de zis, din punctul meu de vedere. Mateus, poate e puțin pe hârtie, da, dar uite, dacă te uiți la joc, nu mi se pare că Wolves e mai bună decât era acum două sezoane.
Problema întregului proiect Wolverhampton e că s-a creat după identitate. Uh-huh. Și dacă ești din parametrii identității respective, mă zici că sunt corporatist, riști să nu performezi. Și asta se întâmplă cumva acolo. Wolves e o echipă creată de la bun început de Nuno Espirito Santo. Că el a promovat-o, el a creat, a plecat cu proiectul ăsta de la start.
Da.
Riști să nu performezi. Adică gândește-te că cum ar fi să-l aduci pe Sean Dyche la Wolves.
N-ar fi interesant. Ar trebui să învețe portugheză. Tu îți dai seama oare cum ar juca, cum ar vorbi Sean Dyche în portugheză?
Despre asta zic cumva, adică nici măcar un manager de ăsta pur britanic care nu știe portugheză, tu nu poți să aduci acolo. Pentru că dai peste cap tot vestiar care nu știu dacă se duce la meditații de engleză.
Bun, deci ce zici este că Nuno Espirito Santo ar fi o alegere foarte bună pentru Wolves.
Nu neapărat că e o alegere foarte bună, e o alegere safe cumva.
Da.
E o alegere cu un downside, dacă tot m-am mânjit de engleză în dimineața asta la gură, un downside destul de mic. Pe când curba de creștere este una
trebuie
mai mare.
Trebuie să niște grafice în ediția asta. Ok. Bun, hai să mergem puțin la meci mai departe, așadar așteptăm să vedem dacă o să numească un alt antrenor Wolverhampton, poate săptămâna asta, săptămână care vine cu 3 meciuri pentru fiecare echipă din Premier League. În următoarele 8-9 zile. în continuare Diego Costa în atac și uite Vlad Bejinariu ne scrie: eu tot sper să vedem un antrenor mai ofensiv la Wolves, la ce lot au. Dar zici asta când noi vorbeam nu de mult de faptul că Wolves n-are atacant. Și acum l-are pe Diego Costa, care are 79 de ani și e în cârje. Adică...
Da, e Diego Costa.
Da, e Diego Costa, da. Poate să scoate un roșu pentru adversar oricând.
Nu, pentru el. Poate scoate un roșu pentru el oricând.
Bun, joacă cu Nottingham Forest. Meciul ăsta, un meci care, teoretic, pentru o echipă ca Wolves, cum zici tu, cu pretenții, cu lot poate mai bun decât acum 2 ani, ar trebui să fie la îndemână, nu? Adică dacă nu câștigă, e problema lui Wolves, nu e altceva.
De acord cu tine, de acord cu mine. Și mă uit acum efectiv pe echipa celor de la Wolves, cumva partea cu minus a lotului e defensiva. Chestia asta poate să fie exploatată de Nottingham Forest, care și-a adus jucători în compartimentul ofensiv și scum Gibbs White, Dennis, poate să profite de valoarea mai scăzută cu Kilman, cu nici nu știu cine o să joace lângă Kilman. Johnny și Semmel.
Da, Kilman care... joacă bine. E un jucător care a impresionat cât de cât la Wolverhampton de când a ajuns titular. Ok, lipsește Cody acolo și poți să zici că ai pierdut chestia asta, dar nu uita că are un Sa în poartă, care e probabil top 4, dacă nu 3, cei mai buni portari din ligă.
Top 5 mai degrabă. Dar ofensiv, dacă mă uit, Neves, Moutinho, Guedes, Nunes, poate Traore și Costa în față, e o echipă legată. Adică vorbesc aceeași limbă.
Asta da, e adevărat. Ok. Apropo de cine o să joace lângă Kilman, cel mai probabil o să joace acel Totti pe care l-am văzut și etapa trecută și eram like, what the fuck e Totti la Wolverhampton? Am fost puțin, nu știam de el. Dar da.
Okay. Wolves acasă, nu știu cine o să-i antreneze, cine o să fie pe bancă.
Sunt cei doi caretakeri, adu-mi aminte cum îi cheamă. Steve Davis îl cheamă pe unul dintre ei, care merge și la conferințele de presă și așa mai departe. Care știu că zicea după etapa trecută că i-ar plăcea să mai prindă câteva meciuri. Acum nu știu, îl prinde pe ăsta, sigur. Da, să vedem.
Aia nu, eu cred că prinde toată săptămâna.
Adică 3 meciuri în plus?
Da.
Păi eu zic că dacă oamenii îl vor pe Nuno Espirito Santo, o să avanseze destul de repede. Deși trebuie să menționăm că Nuno Espirito Santo este antrenor la o echipă din Arabia Saudită, dacă nu mă
știu. Asta zic, adică nu faci chestiile astea atât de rapid într-o săptămână.
Da.
Să plece de acolo, să rezilieze, să vină, să-l
plus că probabil are nevoie de o sumă destul de mare să-l scoată din Arabia Saudită. Mă gândesc că contractele de acolo sunt destul de safe.
Rezolvă impresarul mama al acestui club, cu siguranță.
Adevărat.
Îl duce pe Diego Costa în iarnă acolo și...
Juan ne scrie în comentarii pe YouTube că e mare nevoie de Sfântul Duh în Premier League să-i mai creștinească pe păcătoși. Referitor la numele lui Espirito Santo. Bun, hai să mergem mai departe. Ne așteptăm așadar până la urmă totuși la o victorie din partea lui Wolves.
Da, sau la fel. O să fie un meci oarecum pe care Wolves va încerca să-l domine. Nottingham are potențial să-și creeze câteva șanse de a marca. Pe o remiză, mi-e foarte greu să cred că Nottingham poate să câștige totuși în fața unei echipe care are calitate așa individuală pe acolo.
Mm-hmm. Daniel Carp ne scrie să scape cu 0-0 etapa asta și apoi poate antrena cine o veni să scape Kilman fără gol.
Crezi că are pe Kilman la Fantasy?
Probabil. Eu nu m-aș mira să termine nici 0-0 meciul ăsta, da. Un gol da, a lui Diego Costa 1-0, eu așa, pe ceva de genul ăsta merg. Revenirea fiului risipitor. Ok, la ora 7:30 astăzi se joacă Tottenham Everton. Aici Tottenham o să fie interesant de văzut cum se aliniază pe teren. Am văzut că Kulusevski va absenta, este accidentat.
În continuare.
Și e posibil să absenteze și Richarlison, care e doubtful, să zic așa, pentru meciul ăsta. Tottenham vine după o victorie în Champions League 3-2 cu Eintracht Frankfurt într-un meci destul de entuziasmant la mijlocul săptămânii. Poate că există acolo și puțină oboseală în picioare.
Adică Conte urăște faptul că trebuie să joace în Europa, cel puțin în sezonul ăsta.
Hai mă, dar joacă în Champions League, adică ok, dacă juca în Conference League ca sezoanele trecute, era o treabă, dar
tot
Champions
urăște.
League, alt aer. Ok, bun. Îi dai vreo șansă lui Everton? Everton care sub comanda lui Frank Lampard e așa o fel de echipă care subperformează constant și nu reușește să se... Dar nu subperformează groaznic de mult, doar așa.
Eu n-aș critica foarte mult ceea ce face Lampard sezonul ăsta. Mie mi se pare că ei și-au asumat faptul că au o echipă fără valoare, o echipă din care a plecat vedeta Richarlison, o echipă care îl are pe Calvert-Lewin mai mult în sala de operații decât pe gazon. Și au zis, băi, ok, care este obiectivul nostru? Băi, obiectivul nostru este să rămânem în Premier League. Cum, necum, noi trebuie să rămânem în Premier League. Păi și ce facem atunci? Păi aducem jucători care sunt stabili și confirmați și care dau un randament mediu, care nu dezamăgesc. Sau dezamăgesc odată la 20 de etape. Și ce au făcut? L-au luat pe Cody, capitanul la Wolves. La fel, un jucător foarte stabil la nivel Premier League. L-au luat pe Tarkovski. La fel, e acela, e identic profilul
așa,
cu Cody. Și-au luat un atacant în Mope, pentru că iau pe restul accidentați, care știe să joace și să încurce și să creeze anumite faze. L-au luat pe Mope. Cumva s-au asigurat, l-au luat pe Gueye înapoi, care Idrissa Gueye era unul dintre cei mai buni închizători înainte să plece la Paris Saint-Germain. Au luat un tânăr talent, Onana, care mă impresionează, dar încă este la nivelul de necopt. Dar ai
speranță? Da, chiar se vede că e necopt, dar are potențial foarte mare, Onana.
Gray cu McNeil.
Ok, și au construit o echipă care până la urmă e pe locul 12, adică n-ar trebui să vorbim neapărat de rău de ei, dar
exact,
totuși avem...
Exact, asta vreau să zic.
Eu în continuare cumva am niște așteptări în plus, probabil formate istoric vorbind, ca Everton să fie
exact.
Mai sus în clasament.
Exact, istoric vorbind, da, dar dacă te uiți efectiv la lot și o să vezi că au un atac cu McNeil, Mope și cine, Iobi sau Gray, o să dai seama că n-au potențial să facă ceva mai mult decât să scape de la retrogradare și eu cred că o să scape, pentru că și defensiv stau bine, au destul de puține goluri încasate, dar în meciul ăsta e clar că Spurs urmărește victoria, cumva trebuie să rămână în cursa de acolo din față și este obligată să câștige astfel de meciuri. Dar nu o să fie un meci destul de ușor. Asta dacă nu, cumva, și am eu o fantezie de-a mea, Everton primește un roșu destul de rapid.
Okay.
Primește și după aia se închide și o să vină un gol al lui Kane și după aia o să cadă frumos Everton de tot. Everton favorită, Everton, doamne, Tottenham favorită și mă aștept la o victorie cumva, cred că și fără gol primit de Spurs.
Da, se prea poate și într-adevăr Spurs are nevoie de victorie, chiar dacă eu sunt unul din oamenii care nu prea apelează la sintagma asta de obicei, că nu e ca și când dacă ai nevoie de victorie joci la 200%.
Este la fel ca etapa trecută, la fel și spuneam după aia în ultimul live, că băi, Tottenham avea o cotă exagerată cu Brighton, pentru prezentul în care Conte a venit și a făcut lucruri ca să se bată la titlul sau ca să se bată la primele 2-3 poziții. La fel și aici, e genul de meci pe care indiferent cum joci, ce faci, tu trebuie să-l câștigi.
Ok. Aici nu mai are o cotă exagerată, că cred că are undeva la 1.50 probabil.
Ușor subdimensionată, poate pentru că bine joacă și acasă, dar Everton se apără bine. E o echipă urâțită
așa
defensiv.
Ziceai tu acum câteva etape că e cea mai bună defensivă la goluri primite și cred că încă e pe acolo, nu știu, a doua.
Da, e la egalitate acum probabil, că a mai încasat.
Are 9 goluri primite, la egalitate cu City și cu Newcastle, da, ok.
În continuare... Putem spune, folosiți sintagma că Everton are cea mai bună defensivă.
Bun. Mergem mai departe să aduc în continuare programul pe ecran. La ora 4 mâine se joacă 4 meciuri și începem cu primul dintre ele în ordine alfabetică. Aston Villa joacă cu Chelsea. Citisem o chestie interesantă, nu mai știu, cred că într-un podcast din The Athletic zicea cineva că Steven Gerrard are un an deja la Aston Villa și că echipa asta nu arată ca o echipă condusă de Steven Gerrard. Mi s-a părut interesantă sintagma.
Mă, nu vreau să fiu rău, acum arată o echipă condusă de Steven Gerrard.
Păi nu știm, nici mie nu mi se pare că ar trebui să aibă vreo identitate clară. Dar poate că, nu știu, poate că nu s-a dus neapărat într-o direcție. Am impresia că e Aston Villa la fel ca atunci când a venit Gerrard, cumva.
Da, din punctul meu de vedere este o dezamăgire proiectul Aston Villa. Proiectul Aston Villa cu Steven Gerrard este o dezamăgire pentru că au fost aduși jucători. Și am mai spus asta aici, mă repet acum. Au fost aduși jucători importanți, are un lot valoros, iar echipa asta superformează. Adică vedem alte echipe care într-un termen mai scurt de timp reușesc să joace fotbal, să obțină puncte și să arate foarte bine. Villa, mi se pare că se chinuie efectiv, e ca pacientul ăla care se târăște, știi, cu perfuzia după el pe holurile spitalului. Așa e Villa. Iar
asta trebuie să o punem pe un carton citat. Perfuzia pe holurile spitalului.
Iar faptul că îl țin în continuare pe Gerrard, mi se pare că e normal să-l respecte. Steven Gerrard e o legendă a Premier League. Nu poți să faci cumva tu ce vrei cu el. Dar până la urmă tu trebuie să-ți vezi interesul tău și al fanilor, pentru că și fanii suferă. Chiar dacă îl apreciază pe Gerrard și s-au bucurat că vine, că validează cumva statutul clubului. Băi, în momentul în care îți vine Gerrard la tine, îți validează echipa. Deși Aston Villa e un club de tradiție din Premier League. Dar deja probabil că pe la colțuri încep să se gândească, băi, ce facem totuși? Adică de ce i-am adus pe toți jucătorii ăștia ca să fim în mediocritate? Uite-te ce face, nu știu, Newcastle.
Ok, nu știu dacă e chiar exemplu cel mai bun, dar da, ok, înțeleg ce zici. Bun, Villa joacă cu Chelsea, la Chelsea sunt câteva vești. Chelsea pare să-și fi revenit, așa, hai să vorbim țin de forma lui Chelsea, pare să-și fi revenit, a avut aceste două victorii în Champions League cu Milan, foarte, foarte reușite, meci foarte bun. În schimb, cum ne zice și Bogdan aici în comentarii, James, Reece James, cred că va sta pe bancă 6-8 săptămâni, dacă va fi nevoie de operație, atunci va avea soarta lui Chilwell de anul trecut. Într-adevăr, a venit știrea zilele trecute, cred că chiar ieri, că Reece James e posibil să aibă o accidentare mai gravă decât se bănuia inițial și urmează să se decidă dacă are nevoie de operație sau nu. Dar uite cum din 5 variante de right back pentru naționala Angliei cam pică cu spicele toate. Mi se pare Trippier.
Din punctul meu de vedere era o singură variantă, da, și acela era Trippier.
Ok, bun, da, e o veste proastă și pentru naționala Angliei și pentru James și pentru Chelsea, în definitiv. Chelsea care mai are și alte probleme cu accidentările. Știm că Kante e nici
la fel, a apărut o știre că va lipsi și el de la Mondial
și Fofana
în urma accidentării și Fofana.
Chelsea, bine, da, nu știu dacă e 100% că vor lipsi de la campionatul mondial, dar sigur nu vor juca până atunci și revine rămâne de văzut cum va fi recuperat.
Chelsea pe avarii. Realist vorbind, Chelsea,
dar joacă foarte bine. Cum
da, Chelsea joacă foarte bine, dar joacă, ai văzut, la mașină ai butonul ăla de avarie. Știi, și tu nu are, poți să mergi cu orice viteză, dar ai un buton de avarie. La fel e și Chelsea acum, pentru că au nume importante accentate. James e unul dintre cei mai importanti jucători și cu o influență pe teren. Nu doar că e important cu numele. Influența lui James pe teren e una palpabilă. Mă bucur în schimb să văd că Mason Mount își recapătă formă. Mă bucur și cumva și fanii englezi ar trebui să se bucure, pentru că Mount e un jucător de națională bun pe care cumva ar trebui să-l vedem titular la Mondial. Iar el în partidele astea cu a doua echipă din Milan a jucat destul de bine.
Ok. Și vedem că și Aubameyang dă cumva roade acolo în față ca atacant în formula găsită de Graham Potter.
Știi de ce cred? Pentru că a venit într-o echipă în care nu sunt atât de multe așteptări de la el. Și nici stilul echipei nu e în jurul lui. Poate să fie oricine în locul Aubameyang în momentul de față la Chelsea. Baloanele și mingile le va primi. El doar trebuie să o bage în poartă, nu trebuie să coboare, nu trebuie să fie lider în vestiar, nu trebuie să fie el principalul fotbalist de pe afișele din jurul stadionului și tot așa. Și atunci e mult mai simplu, nu ai presiunea pe care o avea la Arsenal. La Arsenal, okay, ai văzut și eu inclusiv, îi număram, mamă, încă o etapă fără gol, încă o etapă fără gol.
Bă, aici, da, okay, e corect ce
gândește-te
zic,
că săraci, între ghilimele, fani, Chelsea l-au pe Havertz. Havertz, un jucător talentat, un jucător pe care s-au dat bani, dar nu e cel mai prolific jucător. Iar fanii Chelsea în continuare îl respectă și nu se supără când are două meciuri fără gol marcat. La fel, da, și cu Aubameyang, okay, adică nu mai e vedetă, dar omul își face treaba, ok, a dat un gol la două etape, e bine.
E bine, da. Bun, oricum, de remarcat că după venirea lui Graham Potter, Chelsea are acel egal în Champions League cu Salzburg, după care are 4 victorii la rând.
Vreau să zic asta ca să fie zisă, doar în eventualitatea în care se întâmplă. Da. Dacă Chelsea anul ăsta câștigă Champions League, este... Așa. Ceva cu totul și cu totul special la această echipă. Dacă schimbă antrenorul...
Înseamnă că e de la club și nu de la antrenor, nu?
Înțelegi? Dacă și acum schimbă antrenorul și câștigă, cu tot cu norocul unui traseu foarte bun după grupe, că e clar că ai nevoie de așa ceva. Mm-hmm. Dar ar fi ceva extraordinar pentru suporterii Chelsea să se întâmple din nou lucrul ăsta.
Da, de acord. Ok. Bun, hai să mergem mai departe la următorul meci.
Stai, să zicem și ceva efectiv de meci, nu mă grăbi.
Zi.
Tu cine crezi? Ce crezi că o să se întâmple? Că până acum
cred în Chelsea, la cum arată în momentul ăsta, cred că ar trebui să fie principala favorită, adică, nu știu, peste 50% șanse să câștige.
Văzusem o statistică că în cele 16-18 meciuri în care Chalobah a început titular, Chelsea nu a pierdut niciodată. Și cred că era 18 meciuri.
Meciurile jucate de Chalobah, ai zis?
În care a început Chalobah. Okay. Chelsea nu a pierdut. Nu mai știu dacă în Premier League sau și Champions League, dar nu pierduse.
Eu nu
niciodată.
Pot decât să te cred că n-am văzut statistica respectivă.
Da, și eu cred că Chelsea aici poate să se impună și ar trebui să se impună. Și dacă se impune într-o deplasare la Aston Villa, care clar o să fie în căutarea punctelor.
Da, mă, dar ești o echipă mai slabă și nu ai cu ce, efectiv. Adică dacă vine Chelsea și te domină cu totul, degeaba ești în căutarea punctelor când ești Aston Villa.
Da, dar vedem, uite-te la Brighton câte exemple ți-a dat de chestii contrare a ceea ce ai spus tu. Sau
eu zic de un an încoace că Brighton e echipă foarte bună.
Sau Newcastle cu City e un exemplu. Adică
da,
poți,
Newcastle cu City e un exemplu, într-adevăr.
Poți să schimbi paradigma dacă ai un antrenor bun. Mm-hmm. Pentru că Villa are jucători în medie, un pic peste medie, acolo. Da, superformează și superformează, cumva, tind să cred, din cauza antrenorului. Nu o să fie cel mai ușor meci, la îndemână meci pentru Chelsea, asta încerc să-ți spun, dar dacă Chelsea o să câștige... Chiar Potter are un început de aplaudat ca antrenor al londonezilor.
Ok. Da, eu zic că o să câștige fără gol primit meciul ăsta. Nu la 5-0, dar un 1-0,
și atunci,
2-0.
Și atunci, dacă câștigă Chelsea fără să primească gol, Gerrard ar trebui să mai rămână?
Eu zic că da. Eu cred că până la Cupa Mondială n-ai de ce să-l schimbi.
Ok.
Ai atunci o pauză, poți să te gândești ce strategie urmezi mai departe și așa mai departe. Uite, Ovidiu ne scrie, Gerard mai prinde etapa 12. Eu cred că o prinde. Ama depinde dacă pierde cu 7-0 sau ceva de genul ăsta, s-ar putea să tragă de... să apese pe trăgaci oamenii de la Villa. Bogdan Ghiță ne scrie că la Chalobah sunt 28 de meciuri fără înfrângere când a jucat titular în toate competițiile. Tare, foarte mișto. Mulțumim, Bogdan. Ok. Îi spunem neața și lui Andrei Silion și îi spunem și că am vorbit adinea ori de tot neam, dacă dai 10 minute
și
înapoi.
Și cât de bun probabil. Emerson Royal.
Da, uite, n-am vorbit de chestia asta, dar Emerson Royal e încă suspendat, nu o să joace meciul.
Nu o să joace.
Cred că Perisic, e ultima etapă.
Perisic cu Doherty, cred că o să vor juca pe flancuri.
Da, cu siguranță. Ok, bun. Mergem mai departe la liderul clasamentului Arsenal, care joacă în deplasare la Leeds. Și nu știu, e un meci greu ăsta, ar trebui, adică ok, după ce joci cu Liverpool și câștigi cu 3-2 cu Liverpool, meciul ăsta ar trebui să fie, hai să nu zic ușor, dar ușurel, teoretic.
La îndemână.
Ar trebui să fie la îndemână, dar uite, aici cred că e un test destul de interesant pentru Arsenal, care, istoric vorbind, din punctul meu de vedere, e genul de echipă care s-ar putea încurca în genul ăsta de meci. Parcă o vezi când zici Arsenal, te gândești că e capabilă să bată pe cineva care e o echipă puternică, după care se împiedică cumva.
Când zici și Arsenal din trecut și cumva probabil te duci la un Emery sau te duci chiar și în perioada finală a lui Arsene Wenger. Uh-huh. Dar până acum trebuie să recunosc că Arsenal și-a câștigat meciurile și cu echipe din astea de a doua parte a clasamentului, dar cu un oarește potențial de surpriză. Le-a câștigat. Leeds nu mi se pare că e cel mai greu examen pe care l-au avut până acum din categoria asta. Și Leeds am văzut și în ultimele etape că, deși a început cu piciorul pe accelerație, cumva mai dă și în gol. Benzina de acolo e și un pic înduită cu apă și mai dă și rateuri. Deci nu mă aștept cumva, adică dacă Arsenal intră concentrată pe teren, și cred că o să intre, pentru că poate mult spus vizualizează deja trofeul, dar îl vede acolo, e un pic mai palpabil chestia asta.
Da, eu nu cred că se gândește nimeni la trofeu, dar da, e mult mai palpabil o clasare bună.
Îți dai seama după 10 etape, după 10 etape în care ai jucat cu câteva echipe importante din prima parte a clasamentului, îți dai seama că dacă reușești cumva să-ți câștigi meciurile, pe toate meciurile cu echipe de genul Leeds, ai o șansă importantă.
Da. Da, uite, interesant ce zice Andrei pe chat, că începe foarte tare meciurile Arsenal, iar la ce joacă Leeds sunt șanse mari să conducă Arsenal cu 2-0 după 10 minute. Bine, exagerat puțin, dar într-adevăr Arsenal intră pe teren, parcă tot sezonul am văzut chestia asta, foarte motivată. Pe semne acel let's go fucking win this match, sau cum zice Arteta în fiecare episod din serialul de pe Amazon, funcționează și într-adevăr Arsenal a jucat foarte bine și cu, să nu uităm că în etapa trecută a marcat în primul minut cu Liverpool, adică se vede, mă rog, o să zică gurile rele că trebuia să se dea offside.
Repet, e un meci pe care Arsenal îl va câștiga. Și e prima dată când zic îl va câștiga, n-am spus până acum, zic ar trebui, mi-aleg bine cuvintele, dar aici
okay, ar fi o surpriză. Eu am emoții, nu neg, eu am emoții la orice meci de genul ăsta pentru Arsenal. Arsenal care a jucat și în Europa League joi, a câștigat cu 1-0 cu Bodø Glimt în Norvegia, cu mostly rezerve, într-adevăr, a marcat Saka, dar a fost un joc mai puțin plăcut pentru fanii Arsenal față de alte meciuri pe care le-a făcut sezonul
din, din Danemarca sunt destul de bune.
Norvegia, Mihai.
Norvegia, pardon.
Bodø Glimt. Dar ideea e că au avut și o deplasare foarte lungă. Bodø Glimt, Bodø, nici nu știu cum se numește orașul, de fapt. Cred că sunt două orașe. Da, sunt două orașe, cred că, dar nu știu unde e stadionul. E undeva la nordul Norvegiei, departe rău. Da, ok. Test greuț așadar pentru Arsenal, care are mici semne de întrebare în ce îl privește pe Jesus, în privința celor care intră pe teren, dar în rest Arsenal mi se pare că are, uite, un prim 11 set in stone, cum zice englezul.
Da.
Mi se pare că e una din puținele echipe din Premier League la care, bă, știi, cel mai bun 11, clar, ăla e, n-ai ce să schimbi la el.
Hai să mai numim o secundă, o întrebare. Tu, per total, ca suporter sau fan Arsenal, ți se pare că Gabriel Jesus a ridicat la nivelul pe care îl aveai din presezon în campionat, în astea 10 etape?
Eu nu cred că poți să te gândești la meciurile din presezon, nu numai în cazul lui sau al lui Arsenal, dar în cazul oricui, a oricărei echipă, nu cred că te poți referi la ele să le iei ca punct de plecare în vreun fel sau comparație.
În momentul respectiv ți-ai creat niște așteptări. Da? Și acum
din punctul meu de vedere, ok, unul la mână, e mult mai greu să joci în Premier League decât în presezon.
Corect.
Fie că ai amicale cu echipă de top sau nu, nu prea contează atât de mult. Mie mi se pare că Jesus se mișcă foarte bine, da. Personal îmi place mai mult cum se mișcă Martinelli, dar este al doilea cel mai bun om din ofensiva lui Arsenal, clar. Se mișcă bine și Saka, se mișcă bine și Odegaard, n-am niciun fel de problemă.
Întreaga echipă, n-ai cum să spui că nu se mișcă bine.
Mm-hmm. Da, eu sunt mulțumit. Poate că dacă te
uiți
pe numere, L-aș mai cumpăra, cu siguranță. L-aș lua să mai am unul și de rezervă, cu siguranță. Probabil că tu te gândești la numere, la cifre, te gândești că Kane marchează mai mult, Haaland marchează mai mult, Tony marchează mai mult. Dar uite, l-ai vrea pe Tony în locul lui Jesus? Nu cred.
Depinde de stil, de stilul de joc și de...
Păi bun, în cazul lui Arsenal știm stilul și nu cred că se pretează mai mult. Ok. Bun, mergem mai departe. Bogdan Ghiță face o glumă și zice că se referea Mihai la Silkeborg.
Nu, nu face.
Ce s-a întâmplat. Da. Ovidiu scrie, Jesus arată foarte bine, dar nu apare pe lista de marcatori și pasatori așa de des cum te aștepta. Exact, ceva de genul ăsta. Poate că te aștepta la niște goluri în plus de la el. A avut ocazii destul de multe, dar e important că le creează. E acolo și cred că poate să crească și în cifre oricând. Dar e foarte bun jocul pe care îl face. Ok, momentul ăla când ești fan Spurs și abia aștept să vezi un meci al lui Arsenal, ne scrie Andrei. Nu știu de ce abia așteaptă, sincer. Dar uite, alt meci interesant și poate chiar cel mai interesant de la ora 4 de mâine, de duminică, este cel dintre Manchester United și Newcastle United. Probabil o partidă, nu știu, prima partidă de mult timp încoace în care United nu începe ca mare favorită, din punctul meu de vedere. Meci direct între cele două. De acord?
De acord, da.
Ok. Aici sunt câteva lucruri de discutat. O să menționez foarte pe scurt că United a jucat și în Europa League, a câștigat chinuit în minutul 90 plus 2 cu Omonia Nicosia după ce a dat 33 de alte șuturi spre poartă înainte de golul ăla. Like what the fuck, putea să fie 7-0 lejer. Și e o situație
și
pentru
au jucat
Erik
United,
ten Hag.
Manchester United. Continuă.
Ce, cu titularii vrei să zici sau ce vrei să zici?
Da, asta vreau să zic, da.
Păi na, da, joci, respecti competiția cât de cât cu titularii. Bine, am jucat Fred, mă aștept să-l vedem în continuare pe Casemiro acolo, făcând pereche cu Eriksen la mijlocul terenului. Însă hai să vedem în față. Martial e cel mai probabil o să lipsească și meciul ăsta. Îl vedem pe Ronaldo titular?
Păi pe cine altcineva?
Nu prea ai pe cine, nu? Nu știu, poți să joci cu Rashford, vârf Rashford, care e probabil omul cel mai în formă de la United în momentul ăsta.
Aici depinde foarte mult de cumva scenariul pe care și-l imaginează Ten Hag. Dacă cedează posesia și vrea să joace pe contraatac, da, Rashford cumva e
păi
mai
bine,
folosit.
Dar poți să joci contraatac și cu Rashford jucând pe flanc, nu? Sau da, crezi că din cauza că Ronaldo e foarte lent în față, nu merită să-l pui pe...
Asta zic. Și ai aripi destul de bune. Ai Antony, ai Sancho, jucători de viteză. De ce l-ai ține în continuare pe Ronaldo acolo care... sau, ok, poate, Ronaldo poate să ofere o viteză 45 de minute, după care e normal să-i scadă performanța fizică de pe teren. Eu cred că Rashford va juca indiferent că va fi vârf sau că va fi extrem. Și acum pe partea dreaptă, da, pe partea dreaptă va fi Antony.
Ronaldo în față și Rashford pe stânga. Probabil, eu așa cred.
Da,
e 90%.
Da.
O să se întâmple chestia asta. Bun, zi-mi de fundașii lui Newcastle și cum o să se...
Cei mai buni.
Cei mai buni, o să joace bine contra lui Ronaldo. Ronaldo care știm că uneori n-are nevoie de multe ocazii.
E un jucător la Newcastle care cumva trece așa pe sub radar și de care lumea nu vorbește că nu e sexy. Și ăla e Botman. Botman care de când a venit la Newcastle, după 2-3 meciuri și-a rezervat locul de titular. Iar Newcastle, cum spuneam mai devreme, statistic are alături de City și surprinzător Everton cea mai bună apărare după 9-10 meciuri disputate. Uh-huh. Newcastle are o apărare bună. Newcastle e o echipă solidă cumva.
Bun, a ajutată cumva și de faptul că a devenit mai ofensivă decât era pe vremuri. Și atunci în apărare poate că n-ai de lucru la fel de
chiar
mult.
Chiar am văzut săptămâna asta o statistică. Newcastle este echipa cumva care... cum era, face un pressing destul de avansat și are o tranziție în față destul de agresivă, o presiune, pune presiune așa, pune presiunea cea mai mare din, cumva din Premier League într-un top cu alte echipe. Clar Newcastle avea mai multe șanse dacă juca pe teren propriu, joacă în deplasare. E un meci echilibrat. E un meci echilibrat, e foarte important dacă Newcastle va putea să-și folosească, și eu cred, cei mai buni jucători. Pentru că în ultimele etape nu au avut lotul complet. A lipsit Joelinton, a lipsit San Maximin, a lipsit Isaac, au lipsit John Joe Shelby, au lipsit nume importante, care au revenit la antrenamente și pot să joace.
Bun, acum, ne așteptăm să-l vedem cel puțin pe San Maximin înapoi în primul 11, că la el cred că ne-am putea aștepta, gen, nu știu, să joace cu Almiron, Bruno Guimaraes și San Maximin.
Nu, eu cred că va juca Almiron în continuare, pentru că este unul dintre cei mai informă jucători pe care
el nu are de ce să fie schimbat. Da, o să fie pe dreapta, San Maximin pe stânga.
Da, și Callum Wilson în față.
Și Joelinton are loc în locul lui Longstaff sau unde ar putea să intre?
Da, acolo. Pe acolo e locul. Bruno Guimaraes, ca e de departe cel mai în formă jucător, sau cel mai bun, hai ca să nu zic cel mai în formă, cel mai bun jucător al echipei în acest moment, Joelinton, Willock. Willock are și el la fel sub radar, dar cred că are vreo 4 contribuții la goluri, 4 contribuții directe la goluri în sezonul ăsta.
Da. Ok. Uite, eu vrem să vorbim și despre comentariul ăsta pus de Florin Sandu. Te întreabă dacă ești de acord de schimbarea numelui stadionului. Că s-a zvonit, adică nu s-a zvonit, de fapt a fost o scrisoare către fani din partea conducerii sau convocarea fanilor sau ceva de genul.
A apărut o știre conform cărea conducerea se va întâlni cu suporterii, cu comunitatea suporterilor, pentru a discuta o eventuală vânzare a numelui stadionului. Nu știu exact, nu s-a specificat în ce formă, complet. Sau să se mai adauge sponsorul Five to Go.
Da, să fie Tackle Show St. James Park, da.
Eu cred că suporterii, încă n-am o părere cumva pe chestia asta, suporterii Newcastle înțeleg destul de multe chestii. Și dacă, în primul rând, mi se pare de aplaudat faptul că cei din conducere se întâlnesc cu ei și îi întreabă.
Asta, adică nu fac chestia asta așa, băieți, de azi se numește Tackle Show Stadion.
Da, exact. Ei pot să facă chestia asta peste noapte sau când se întâmplă, au schimbat numele stadionului, na, dar ei se întâlnesc și vorbesc. Newcastle în momentul de față are o problemă legată de financial fair play, pentru că trebuie să producă mai mult ca să poată să investească mai mult în transferuri. Și sunt niște chestii care nu sunt atât de nu apar atât de des în piață. Newcastle se dezvoltă foarte mult și pe lângă stadion. Adică încearcă și cu sponsori și cu alte arii de business să mărească income-ul pentru a putea să aducă jucători mai buni, să transfere mai mult. Iar chestia asta, vânzarea numelui, este una dintre ele. Iar suporterii ar înțelege lucrul ăsta. Adică nu e o chestie pur comercială pe care patronul vrea să o facă. E clar că patronul nu are nevoie de bani. Asta e faza.
Totuși, în cazul lui Newcastle, e și o situație puțin particulară din cauza istoriei pe care o are totuși Newcastle în Premier League și în prima ligă engleză și a stadionului. Când zici St. James Park, nu zici orice stadion. Adică.
De acord.
E altceva. Și asta ne zice și Florin în comentarii, că el parcă nu ar fi de acord că eventual St. James și numele sponsorului ar fi o soluție de compromis. Ceea ce e posibil.
Eu zic că o să găsești, dacă te duci și întrebi 10 suporteri în casă, o să găsești aproape
jumătate.
Da, o chestie de genul.
Știi ce ar fi foarte tare? Eu fac o glumă acum, că e probabil.
Repet, dacă schimbai stadionul pentru și îți dădeai seama că schimbi numele stadionului pentru ca patronul să aibă mai mulți bani, clar ziceai că e o problemă. Doar că la Newcastle, particular, nu e vorba despre asta.
Bun, uite, nu știu exact, mă gândesc la exemplul Liverpool. La Liverpool cred că nu o să fie nimeni niciodată de acord să schimbe numele stadionului. Și cred că Newcastle e mai degrabă un Liverpool în cazul ăsta. Dar mă gândeam, uite, la Leicester, care are numele stadionului branduit de nu știu cât timp, adică de când a promovat cel puțin în Premier League, de când are patronii tailandezi, se numește King Power Stadium. Înainte am impresia că și atunci era branduit, era Walker Stadium și nimeni nu are o problemă cu chestia asta.
Fără să jignesc, e și un pic de ipocrizie în rândul suporterilor Liverpool legat de chestia asta. Pentru că ei acum suferă pentru că au un lot cumva subdimensionat performanțelor pe care și le-ar dori ca echipa respectivă să le obțină.
Bun, stai, eu am dat exemplu Liverpool, efectiv că m-am gândit la cel mai de renume stadion.
Mai pornit,
puteam să zic și Old Trafford în același timp.
Iar ei au chestia asta pentru că nu investesc mai mulți bani. Dar dacă mâine ar veni patronul de acolo și zice, bă, ok, dacă schimbăm numele Anfield, ne-l permitem pe Mbappé și încă doi jucători, da? Și clar ne batem cu City cot la cot. Îți spun că atunci o să te gândești la chestia.
Da, de gândit, sigur te gândești, cu siguranță. Dar sunt câteva stadioane în Anglia la care ți-e greu să-ți imaginezi că va fi posibil o astfel de schimbare. Old Trafford, Anfield și St. James sunt probabil parte din acele exemple. Pe de altă parte, uite, ai echipă ca Arsenal care și-a construit stadion nou și a incorporat direct numele sponsorului în el, fără niciun fel de reținere din start. Dar e o diferență între cazurile astea, tocmai din cauza că o faci din start. Se vorbește și de Spurs că o să-și facă același lucru, că Google ar vrea să branduiască stadionul lui Tottenham, care se numește cum Tottenham Stadium în momentul ăsta, nu? Oficial.
Ah, cu siguranță Spurs își va modifica.
Bun, hai să ne întoarcem la meci. Spune-mi dacă ești încrezător în șansele lui Newcastle să scoată victorie pe terenul lui United.
Ar fi
sau ai fi mulțumit și cu egal?
Dacă Newcastle câștigă, o să vin să afirm că Newcastle are șanse reale și palpabile să termine în primele șase echipe din Premier League. Dacă o bați pe Manchester United de acasă. E simplu. Pentru că e un adversar direct pentru pozițiile respective.
Iar tu, dacă o bați acasă, surprinde un astfel de rezultat? Că parcă niciun rezultat n-ar fi neapărat surprinzător cu adevărat din punctul meu de vedere.
Ar fi o confirmare din aia în care nu poți să mai zici nimic despre
Newcastle. Și dacă bate United, dacă bate Manchester United cu 3-0, ce mai zici?
O să spui că Newcastle e prea mult lăudată. Aia o să spui.
Am înțeles. Ok.
Am încredere aici cumva în Eddie Howe mai mult decât în jucători. Eddie Howe a reușit să-l surprindă pe Pep Guardiola și a făcut un meci extraordinar cu City. Tactic, a găsit vulnerabilitățile și le-a exploatat. Dacă Eddie Howe va face lucrul ăsta, va fi și o victoria lui. În fața unui antrenor.
Cu Manchester United cred că e mai ușor să-l surprinzi, sincer să fiu. Și gândește-te că apropo de pressing-ul de care ziceai mai devreme, că Newcastle face un pressing foarte avansat și foarte bun, gândește-te ce probleme a avut uneori United de a ieși din apărare. Gândește-te la meciul cu Brentford, de exemplu, pe care l-au pierdut groaznic, în care au greșit cu nemiluita în spate. Eriksen a dat pase din, nu știu, propriu careu la adversar, portarul la fel, dacă mi-aduc bine aminte. Adică sunt niște potențiale dezastre pe care le poate experimenta
clar,
Manchester.
Clar este un meci în care cumva se poate întâmpla orice, dar o să fie un meci echilibrat. Mm-hmm. Nu cred că va fi o victorie din minutul 1 până la final să crească scorul 1-0, 2-0, 3-0. Nu cred.
Bun, de urmărit oricum, din punctul meu de vedere, clar cel mai interesant meci de la ora 6, de la ora 16 de duminică. Mai avem unul dintre ele, Southampton joacă cu West Ham United și aici e un meci, nu știu, West Ham, am vorbit de multe ori despre ea ca o echipă de la care ne așteptăm să mai urce în clasament și cred că e o ocazie bună să o facă o victorie cu Southampton, care e așa o echipă de aia generică de mijlocul clasamentului sau chiar de
mai jos
parte
de
inferioară a mijlocului clasamentului.
Ai nu, okay. Southampton e cumva pe o traiectorie în care dacă nu se schimbă paradigma clubului, în următorii ani se va bate la retrogradare.
Da, da. Dar să nu uităm că noi am prezis, doi dintre noi au prezis că o să retrogradeze.
Iar West Ham arată bine și are atât valoare individuală cât și colectivă să câștige astfel de meciuri, deși vin după un mijloc de săptămână în care au jucat în Europa.
Mm-hmm. Apropo, și au jucat în Europa și cred că sunt, dacă nu mă înșel, singura echipă din Conference League care e calificată deja după 4 meciuri. Ceea ce e de remarcat, e neînvinsă, nu? Adică nu, are doar victorii, 4 meciuri, 4 victorii West Ham, după ce a bătut pe Anderlecht cu 2-1, joi seara. Ok, ne întreabă Ovidiu, Hasenhüttl mai prinde etapa 12-a?
Eu zic că e relevant și dacă prinde și dacă nu prinde, oricine ar veni acolo la Southampton, ce poate să facă?
Ok, deci același punct de vedere.
Să-l facă pe Aribo, Messi, ce? Adică, nu e aceeași chestie cum e la Leicester. Nu, okay. nu e același lucru.
Adică acolo poți să construiești ceva totuși.
Poți să construiești, poți să aduci un antrenor care cumva să scuture jucătorii după plecarea lui Rodgers, da? Să-i scuture efectiv și să se închidă foarte bine cum face Everton, să obțină puncte și să se salveze de la retrogradare. Da? Southampton nu ai cu, cel puțin așa văd eu, nu ai cu cine. Nu.
Ok, corect. Știi ce ar fi tare, uite, așa pe fond de jovial zic chestia asta, ar fi tare să vină Nuno Espirito Santo la Southampton, ca astfel știi că Southampton are în lot foarte mulți jucători cu două nume.
Nu, de și la pe lângă asta Southampton World sunt Prowse. Sfinții.
Și vai de capul meu, da, asta da, uite chiar vai de capul meu, i-am zis-o bine de tot. Dar gândește-te câți jucători cu două nume sunt la Southampton în echipă. Ok, să văd dacă mai îmi notasem ceva aici. Băi, nu mai îmi notasem nimic. Bun, deci ne așteptăm la West Ham să fie echipa care are de pierdut, să zic așa, meciul ăsta. Dacă
categoric e favorită și ar trebui să câștige.
Între Scamaca și Antonio, de ce ar trebui să fie Scamaca titular?
E mai bun.
Crezi că e mai bun? Antonio e așa, cumva eu îl văd ca pe un talisman, vorba ta. Nu.
Da, este un talisman, doar că Scamaca are și, la fel, hai că vorbesc chiar, are și scara de creștere mult mai mare decât o are Antonio în momentul de față. Scamaca încă evoluează, încă se dezvoltă. Antonio a ajuns la...
maturitate.
Da.
A trecut de maturitate chiar.
A trecut, da.
Ai putea să zici. Ok, Andrei ne scrie, nu o să se întoarce la Wolves, dar am vorbit despre chestia asta când am analizat meciul lui Wolves. Ar fi fain, da, da, făceam o glumă, cum ar fi să ajungă la sfinții. Juan îți scrie referitor la Newcastle că nu te bați la titlu, dar doar pentru că ai mai mulți bani se poate juca fotbal cu resurse financiare corecte.
Okay. Referitor la ce am zis?
La faptul că Newcastle se poate bate la titlu sau.
Dar n-am zis la titlu, am zis la primele șase locuri.
Da, da, că poți să zici despre ei dacă bate pe United Newcastle că poate să se lupte puțin mai sus în clasament. Sun.
Ok,
okay? Vlad Bejinariu ne scrie Scamaca, al doilea cel mai bun atacant care a plecat de la Sassuolo vara asta. Cine teoretic, a mai plecat de la Sassuolo?
Raspadori la Napoli, Napoli care okay. E o forță sezonul ăsta.
Da, 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 corect. Bun. Așa, Ovidiu ne scrie Bella Ketchup. Va fi produs un mare export al lui Southampton în maxim 2 ani. Da, adevărat. Sunt câteva nume interesante acolo la Southampton. Problema lor este că probabil nu o să poată să-i păstreze.
Da, știi care e faza? Cum îți dai seama că e un produs de mare export dacă ei joacă la o echipă care pierde tot timpul?
Hai să nu exagerăm, nu pierde. Dar gândește-te că au plecat alți jucători, Van Dijk, Mane, au plecat toți de la Southampton.
Da, sezoanele trecute Southampton mai făcea câte un rezultat surprinzător. Că poate și acum nu plângea degeaba.
Ce, tu n-ai fi surprins dacă pierde cu 9-0? Rezultat surprinzător. Ok. Bun, hai să mergem mai departe la ultimul și probabil cel mai așteptat meci al etapei. Meciul dintre Liverpool și Manchester City, care vine în circumstanțe cu totul diferite față de poate ultimele 2-3 sezoane cu siguranță, între aceste două echipe care erau așteptate să lupte la titlu. City cu siguranță încă e acolo, Liverpool poate că nu e, dar poate că e un moment în care să restarteze cumva motoarele Liverpool. Tu dai deja din cap, dar lasă-mă să zic tot discursul și după aia vorbim. Ca fapt divers, City nu a mai învins pe Liverpool în ultimele 4 meciuri directe. Ne aducem aminte că au pierdut în semifinala FA Cup, dacă nu mă înșel, anul trecut, sezonul trecut. Și au mai pierdut în Community Shield, primul meci, meciul care a deschis sezonul, meciul în care am zis că Haaland n-o să facă nimic și că Nunez o să rupă norii. Și uite că n-a fost chiar așa, dar hai să vedem. E meciul cel mai interesant al etapei, în primul rând, sau o să bate City la puncte de
normal,
din cap?
Normal, dacă te uiți la numele celor două echipe, da, este, fără doar și poate. Al doilea meci după Newcastle cu Manchester United. Dar...
Așa.
La fel, se întâlnesc două echipe și dacă faci abstracție de numele lor și de ce făceau sezonul trecut, două echipe care sunt cumva pe alte etaje, diferite de formă, cel puțin.
Uh-huh. Am depinde cum iei și forma asta, că dacă o iei super, într-un interval super scurt de timp, gândește-te că Liverpool a bătut cu 7-1 pe Rangers și City a făcut egal la Copenhaga. Dar dacă iei forma pe tot
forma, nu iau forma din ultimul meci din Europa. Nu, iau, mă uit la, efectiv, nu știu, noua etapă de Premier League, cumva. Mă uit la the bigger picture, care nu e chiar atât bigger, dar the big picture.
Da, City, singura echipă neînvinsă în acest
Liverpool
debut de
sezon. Liverpool are niște probleme. Și, hai să te întreb altfel. Zi-mi și mie o problemă de la City.
Îi expiră contractul lui Guardiola.
Da, și...
E corect ce zic.
Zim trei probleme de la Liverpool și o să vezi că le ai
sunt
deja.
Sunt ușor de zis, da.
Da. Se întâlnesc două echipe cu traiectorii sezonul ăsta la fel. Am mai zis chestia asta și la meci diferite. Liverpool i s-au dezvoltat niște probleme, pe când City l-a adus pe Haaland și e la un alt nivel față de sezonul trecut, de parcă sezonul trecut nu era o echipă mega bună.
Da. Bun, hai să vedem ce ne zice lumea prin comentarii. Daniel Ioniță ne scrie că merge un pronostic de peste 3 goluri și ambele marchează. Ovidiu ne scrie pronostic șoc la Liverpool City, bate Liverpool. Băi, eu n-aș fi extrem de surprins dacă ar bate Liverpool. E improbabil în contextul actual, dar gândește-te ce echipă e Liverpool. Nu ai mulți jucători diferiți față de echipa aia Mentality Monsters de care se tot zicea.
Da, doar că problema e,
se poate întâmpla.
Știi care, Dan, nu poți să spui că ai doar probleme în defensivă.
Da, nu, Liverpool are probleme în multe locuri, dar într-un meci, luat un singur meci, dacă joacă ca în repriza a doua cu Rangers, de exemplu.
Au jucat cu Rangers.
Da, frate, au jucat cu Rangers, dar poate că prinde, nu se aliniază astrele și e o lumină dubioasă așa asupra stadionului. Se joacă pe Anfield, unul la mână, e destul de important de menționat. În contextul ăsta, nici nu știu, uite, nu m-am uitat la statistică dacă a câștigat City pe
Anfield. Ascultă-mă puțin, tu când te uiți la Haaland, da? Te uiți la el. Ți se pare un jucător impresionat de ce se întâmplă în tribune? Adică pare genul de jucător fricos sau ceva de genul?
Da, Haaland trebuie să bage mingea în poartă dacă îi ajunge mingea la el, dar poate n-ajunge mingea la el foarte des.
De ce? E De Bruyne bolnav sau ce?
Eu știu, uite, Andrei Silione scrie Power of Anfield. Emisiunea viitoare va fi amuzantă dacă bate City cu 5-0. Stai puțin, Ovidiu, eu nu zic că o să bate Liverpool. Eu zic doar că e posibil și asta să se întâmple. Dar da, City începe ca favorită meciul ăsta. Nu știu, dacă eu aș fi Guardiola, mie mi-ar fi frică de un fel de overconfidence în momentul ăsta.
Păi da, și tocmai asta s-a întâmplat în Europa. Pentru
da,
City,
nu se întâmplă. În Europa au ratat penaltii și au luat după aia roșu și oricum n-aveau de ce să împingă.
Exact, e scenariul perfect ca Guardiola să se poată duce, să ajungă în vestiar și să le zică, bă, treziți-vă un pic.
E inacceptabil.
Aici. Știi? Și tu o să zică, Haaland, gata, boss, îi nenorocim.
Da, nu știu, vom vedea.
Nu, dacă Liverpool avea o singură problemă, cumva era mult mai ușor de analizat meciul ăsta. Doar că la Liverpool se întâmplă atât de multe chestii. Și forma lui Salah. Și forma lui
Trent. Poate forma lui Salah deodată a crescut, că a dat 3 goluri cu Rangers. Este cel mai rapid marcator de hat-trick din istoria Champions League acum.
Corect. Repet, a jucat cu Rangers.
Da, joacă Hagi la Rangers. Mă rog, nu joacă, dar e la Rangers.
Oh, nu.
Ok, Bogdan Ghiță ne scrie, cred că Liverpool ar fi super mulțumită și dacă ar face egal.
Da,
tot el ne scrie că mingile de la Kevin De Bruyne vor ajunge la Haaland și dacă De Bruyne e orb. Da, e posibil, am mai vorbit despre chestia asta, că nici nu cred că se mai uită unde dă, efectiv dă în careu și știe că Haaland își întinde o creangă cumva.
Ne-au prelungit contractul lui Foden, ar trebui să menționăm și de la City, okay, până în 2027, ceea ce e așa, cumva, la nivel macro, e o știre. Pentru că Foden e unul dintre cei mai talentați și încă promițător, pentru că n-a ajuns la maturitate jucători din Europa.
Da, dar bine, vorbim de un Foden care e produsul Academiei lui Manchester City, care avea contract până în 2024, ceea ce pentru echipele astea mari e un interval mic până la urmă de timp. Era cazul să facă chestia asta și nu uita ce formă de moment are Foden, care a marcat un hat-trick în meciul cu United. Adică merita cu siguranță. Și e bine pentru club să știe că acest jucător de la Academie o să fie alături de echipă până în 2027.
Revenind la meci, cu siguranță că Liverpool va încerca să înceapă meciul în forță. Și acolo cumva se va juca tot scenariul partidei. Dacă Liverpool va putea să intre bine și să astâmpere încrederea și potențialul de a marca în prima repriză a celor de la City, pot să scoată cumva ceva. Dar dacă nu vor avea posesia, iar City va veni peste ei, cu siguranță City va marca.
Da, cred că e într-adevăr important debutul meciului, important pentru toți jucătorii să vadă exact în ce, cumva de la ce, din ce situație pornesc mai departe în meci. Va fi important de văzut, dar eu cred că e posibil să vedem genul ăla de meci în care orice a fost, orice formă de moment a cluburilor e efectiv ștearsă cu buretele, intră pe teren, gândește-te la o finală Champions League, să zicem. Nu prea mai contează ce ai făcut tot restul sezonului și așa mai departe. E posibil să fie genul ăla de meci în care Liverpool pornește poate cu șanse mai mari decât ei da dacă te uiți la tot ce s-a întâmplat în ultimele luni.
Bine. Și acum, ca să fim sinceri, Trent este accidentat și cred că și Robertson este accidentat.
Da, și Diaz și Matip.
Păi și atunci despre ce vorbim? Vorbim
ce?
De
nu poate să câștige.
Gomez pe dreapta și în atac cine? Carvalho pe partea stângă? Adică...
În atac probabil o să joace Jota pe stânga, mă gândesc. Poate că o să-l vedem pe Firmino la mijlocul terenului. I don't know, zic și eu.
Nu mi-e greu să cred.
Nu?
Deci
okay.
Gândește-te să joacă Robertson? Că văd că...
Nu. Ah, bă, da, cred că joacă Robertson. Da, uite, dacă ne zice lumea, înseamnă că joacă. Robertson mi se pare că va juca în
scrie. N-am văzut o știre că e...
Ok, joacă Robertson.
Okay.
Centrare pentru gol și gol, nu? Și schimbă meciul. Ok, da, oricum Liverpool este într-un context nefavorabil, dar e șansa lor, sunt sigur că Klopp își joacă cumva cartea aia care a așteptat-o de mult să o joace, o să-i motiveze pe băieți foarte bine. Andrei ne scrie că așteaptă, așa zi.
În eventualitatea unui succes pentru Liverpool chiar ar fi un power boost pentru sezonul ăsta.
Râd de comentariul lui Andrei Macavei care scrie centrare Robertson și Cola. Andrei Silion ne scrie abia aștept duelul Virgil van Dijk cu Haaland. Van Dijk ca mare semne de întrebare în jurul lui în ultima perioadă.
Uite, și acum, fără să fiu părtinitor, ăsta, stai puțin, lasă-l pe ecran. Henderson, Thiago, Fabinho.
Da.
Doar citind numele, nu e un mijloc de speriat, nu e un mijloc de la care să mă aștept chiar să creeze.
Depinde, acum un an jumate, 2 ani, era un mijloc de speriat. Și acum poate fi, poate că e puțin prea, cum să zic, mă uit la jucătorii ăștia și parcă văd așa mai degrabă calitatea lor individuală, parcă nu îi văd la fel de legați cum erau înainte, când era poate un Wijnaldum acolo la mijlocul terenului și așa mai departe.
E clar că asistăm la un regres, cumva, cam din toate punctele de vedere la Liverpool. Acum rămâne de văzut, și aici și Klopp trebuie să intervină. Noi cumva ne uităm la jucători și vorbim de jucători și de forma lor și de cine lipsește, dar omitem cumva să vorbim și despre Klopp și ce ar trebui să facă un antrenor, detalia lui Klopp în momente de genul. Adică e și datoria lui Klopp să vină să-i tragă de mânecă pe toți și să-i facă să joace mai bine.
Și sunt sigur că e capabil de asta.
O să vedem.
Nu-ți pierzi aura așa dintr-o dată, adică nu e ca și când nu te mai ascultă oamenii în vestiar.
O să vedem, dar în momentul în care o echipă aflată în regres, da, am căzut de acord că e un regres acolo, întâlnește poate cea mai în formă echipă din Europa. O echipă la care joacă Haaland, care bate recorduri de la meci la meci. Nu poți să vii să spui, băi, stai puțin că Liverpool s-ar putea să câștige meciul ăsta și că e departe gândul ăsta. Adică nu e logic să spui chestia asta.
Bun, ar fi o surpriză. Suntem cu toții de acord că ar fi o surpriză ca Liverpool să bate pe City. City are nevoie de victorie dacă vrea să continue să urmărească pe Arsenal. Da, nu știu.
Adică și în eventualitatea, hai să mă mai gândesc la un scenariu, și în eventualitatea în care Liverpool marchează de două ori în meciul ăsta, eu nu aș fi surprins să văd că City a marcat de trei ori.
Sau de cinci ori.
Mm-hmm. Da, okay. Am zis de trei ori. Adică asta...
La fantasy pe cine ai capitan? Hai că a început etapa, poți să ne zici. Da? Crezi că va marca?
Da.
Câte?
Două.
Ok. Bine. Păi hai să vedem.
Și aici, ca să închidem chestia asta, Liverpool nici nu e echipa care să se apere. Adică Liverpool în perioada Klopp n-a fost niciodată o echipă care să știe să se apere în fața unui adversar care atacă. Liverpool se apăra prin faptul că ataca și juca un contraatac, ceea ce făcea adversarul să se gândească de două ori înainte să se ducă cu mai mulți oameni în ofensivă.
Da, și dacă te gândești la ultimele meciuri, tocmai cam asta li se reproșează, mai degrabă apărarea. Adică, ok, Salah nu e în formă în mod clar sau n-a fost până în mijlocul săptămânii, însă n-ai putea să zici neapărat că Liverpool a avut mari probleme în atac, ci a avut cumva sincope destul de mari în apărare. Van Dijk nu e la forma la care era, de Trent am vorbit nenumărate ori deja.
Au fost și mult mai expuși cei de la Liverpool. Pentru că sezoanele trecute, Liverpool cumva nu era nevoită să se apere, pentru că ataca constant, crea o presiune constant, recupera mingea până ca adversarul să atace efectiv. E, sezonul ăsta, echipele cumva au început să atace de-a binele, și atunci îl vezi pe Trent că nu e la locul lui, vezi că cuplul de mijlocași, de fundaș central nu e la fel de sigur și nu resping baloanele bine, poate că recuperarea din jurul propriului careu nu e la fel de bună.
Mm-hmm. Ok. Bun, oricum, meciul cel mai interesant al etapei a 11-a din Premier League, cu siguranță Liverpool-Manchester City, duminică la ora 6:30, o să îl urmărim cu sufletul la gură. Ce mai e de zis? Cam asta a fost etapa 11-a, astea sunt meciurile, 9 meciuri interesante, unul disputat deja ieri seară cu victoria lui Brentford pe teren propriu cu Brighton. Mai era aici, apropo de City, mai voiam să zic ceva și îmi notasem, dar am uitat. A venit știrea aia exclusivă din The Guardian, dacă nu mă înșel, cu un grup de avocați ucrainieni, dacă am înțeles bine, care au scris o scrisoare către Premier League, întrebând dacă au investigat cumva în ultima vreme calitatea patronului lui City, Sheikh Mansour, de fit and proper ca conducător în Premier League. Și a fost așa puțin vâlvă și tam-tam acolo. Legat de asta, nu știm unde o să se ducă subiectul. Că chipurile ar fi ajutat niște ruși sau magnați ruși în contextul sancțiunilor europene și n-ar fi ok, nu știu. N-am citit foarte mult despre subiect, dar revenim dacă e cazul în emisiunile viitoare. În rest... asta e.
Ați văzut echipamentul aniversar al celor de la Newcastle, cel negru? Dacă nu l-ați văzut, căutați, e foarte frumos.
Da. Bun. Vă mulțumim tuturor pentru comentarii. Îți mulțumesc și ție, Mihai, că ai fost aici alături de mine și nu m-ai lăsat singur să vorbesc și să răgușesc o oră. Dar o să se întâmple și asta la un moment dat, o să vedeți. O să rămână unul din noi singur, că restul nu pot să ajungă și trebuie să facem emisiune și o să fie greu. Bun, vă mulțumim mult și vă așteptăm la emisiunea de după etapă, în care probabil o să facem un fel de 2-in-1, fiindcă avem etapă intermediară la mijlocul săptămânii, vorbind despre ce s-a întâmplat și ce se va întâmpla. Mersi, Mihai, mulțumesc tuturor, ciao!
Ciao!